2. Mosebog, kapitel 10, er vi nået til. Vi snegler os fortsat videre igennem de 10 plager. Og vi skal i aften se på faraos hovmod. Og hvis du har glemt, hvad hovmod betyder, så bare roligt, så skal du nok finde ud af det i dag. Det afsnit, vi skal se på, går ned til vers 20. Og vi kan inddele det i 5 mindre afsnit. Det første, det er i vers 1 og 2. En historie værd at fortælle. I vers 3-6 kan vi kalde faraos hovmod. Vers 7-11, farao forhandler igen. Vers 12-15, græshopper over hele Egypten. Vers 16-20, farao beder om hjælp. I får dem lige en gang til. I hurtigt tempo, vers 1 og 2, en historie værd at fortælle. Vers 3-6, faraos hovmod. Vers 7-11, farao forhandler igen. Vers 12-15, græshopper over hele Egypten. Og vers 16-20, farao beder om hjælp. Og for at det ikke skal være løgn, så får I dem en tredje gang, det vi gennemgår teksten. Så, vers 1 og 2, en historie værd at fortælle. Herren sagde til Moses, gå til farao, for jeg har forhærdet ham og hans hoffolk, for jeg kan udføre disse tegn blandt dem, og for at du kan fortælle din søn og din sønnesøn om, hvordan egypterne fik min magt at føle, og mine tegn, som jeg gjorde blandt dem, så I kan forstå, at jeg er Herren. Husk nu, at endnu en gang bliver Moses bedt om at gå op til farao. Og sige, lad nu Guds folk gå. Ydmygende gang på gang og gøre det samme. Ydmygende gang på gang og love, at farao lover, ja, de skal nok få lov til at gå, men at han ikke holder, hvad han lover. Men Gud siger, du skal gå op til ham, for jeg har forhærdet ham og hans hoffolk. Tænk sig at gå ud og gøre en mission, som man på forhånd ved er umuligt. Det, som Moses bliver kaldet til, han ved, at det er umuligt. Han ved, at Gud på forhånd har forhærdet faraos hjerte. Husk nu, eller glem nu ikke, hvad det betyder, at det er Gud, der har forhærdet faraos hjerte. Farao, står der, havde gjort sit hjerte hårdt. Han havde forhærdet sit hjerte. Og han siger, jeg vil have et hårdt hjerte imod Gud. Og fordi farao havde sagt, jeg vil have et hårdt hjerte mod Gud, så har Gud sagt, okay, hvis du vil det, så gør jeg dit hjerte endnu mere hårdt. Grunden til, at eller det, som Gud vil gøre nu, det han siger, jeg vil gøre mine tegn iblandt jer. De tegn, som Gud vil gøre, det er tegn eller mirakler, som skal indgyde Guds frygt. Og det er tegn, som sker, så du kan fortælle din søn. Nu ved jeg godt, der ikke er så mange af os, der har nogen sønner. Men det, som det her betyder, er, så du kan fortælle kommende generationer, både din søn og din sønnesøn eller dit barnebarn, om hvad Gud har gjort. Eller snarere, hvordan egypterne fik min magt at føle. Eller sagt på en anden måde. Hvordan at jeg sådan ydmygede egypterne ved at gøre de her ting. Gud siger, du skal, når du fortæller godnat historier til dine børn, så skal du fortælle om, hvordan jeg med mine tegn ydmygede egypterne. Nu kan man sige, de tegn, der skete, de kunne have gjort sådan, så at egypterne, de synes, okay, det er hårde prøvelser, men det ydmyger os ikke. Tag nu, hvis du tager sådan en stor, stærk militærmand, og du sender ham ud på en eller anden marstur på 50 kilometer. Og det er hårdt, og han er smadret, og han kommer hjem, og han klarer det kun lige nøjagtigt. Og han er helt ødelagt. Jeg tror ikke, at det ydmyger militærmanden. Han siger, jeg er smadret, men det er det, jeg er kaldet til. Det er okay. Lidt ligesom hvis egypterne gik i krig og blev udsat for måske ikke direkte et nederlag, men i hvert fald en masse af deres mænd blev slået ihjel og siger, jamen det er det, der sker, når man går i krig. Men det er ikke det, der taler om her. Her taler om, at du tager den store militærmand, som sagtens kan gå 50 km, ganske vist ved at smadre og ødelagt. Du tager ham og propper ham i et lille bur, fyldt med små hvide mus. Der er bare det problem, at militærmanden kan ikke lide små hvide mus. Og i det, at han ser de små hvide mus, så skriger han op som en tøs. I øvrigt, inden I begynder at grine for meget, det her er ikke myntet på nogen bestemt. Men forestil jer en ydmygelse, det vil være for en stor og stærk mand at blive sat i et bur med små hvide mus. Og være nødt til at skrige op, fordi det synes han er forfærdeligt. Det er den slags ydmygelse, der taler om for egypterne. Hvorfor? Fordi det er ikke bare nogle plager, der kommer over landet. Lad os nu sige, at det havde været den største tornado nogensinde. Og det havde været slemt, og det havde ødelagt hele landet, og alt muligt var sket og sådan noget. Men det er også forfærdeligt. Men fordi at de plager, som Gud sender, husk nu derfra 2. Mosebog kapitel 12, vers 12, de specifikt går ned og rører ved Egyptens guder. Husk det, det er så vigtigt. Hvis I har misforstået det, eller hvis I ikke har fanget det endnu, så har I ikke fanget budskabet i de 10 plager. At hver eneste plage går ned og rører ved et eller andet i Egyptens guder. Og de er der for at ydmyge deres guder. De er der for at sige, himlens gud er stærkere end de der falske guder. Historien om udvandringen fra Egypten bliver altså en indgangsvinkel til at fortælle om, hvem Gud er. Prøv lige at lægge mærke til, der står der, hvordan de fik min magt at føle, og mine tegn, som jeg gjorde blandt dem, så I kan forstå, at jeg er her. Vi har også en historie. Den historie hedder evangeliet. Det er verdens bedste historie. Det er verdens bedste historie om, hvordan at Gud selv blev menneske, og han levede det perfekte liv, men han blev slået ihjel, og han opstod igen. Og det gode ved den historie er, at det ikke bare en Hans og Grete, eller en Klods Hans, eller hvad de alle sammen hedder. Det her, det er en sand historie. Det er ikke bare et eventyr, det er virkelighed. Det er virkelighed. Og den historie har vi, som vi kan give videre til vores børn og til vores børnebørn. Eller bare til vores venner. Den historie har forhåbentlig påvirket dig. Ligesom forestil dig, at du var israelit, og du boede i Goshen. Og du så, hvordan at fluer og myg og alt muligt andet blev holdt ud af, hvor du boede, så der nærmest var en mur imellem dig og Egypten. Og du så, hvordan at Gud han beskyttede dig. Tænk sig en historie at fortælle. Tænk sig at kunne tage sin lille søn og sige, kom her og sæt dig lille mini Josef, eller hvad de kalder deres børn der. Og så siger jeg, nu skal du høre, Joe. Ja, de forkortede også navnet dengang. Nu skal du bare høre, hvad Gud gjorde. Nu skal du bare høre, hvad han gjorde dengang vi var i Egypten. Sådan kan du også tage dit vidnesbyrd. Og gå ud og fortælle din familie, dine venner og dine naboer, og selv de mennesker, du ikke bryder dig så meget om, og sige, nu skal du høre, hvad Gud har gjort i mit liv. Prøv at tænke på, hvis jeg må tillade mig at bruge Camilla som en illustration. og sige, at hun kan gå ud og fortælle sine venner, og måske en dag sine børn og sine børnebørn, nu skal I høre om dengang Gud han brækkede mit ben. At vi sidder nu og tænker, det er fjollet, men tænk på et vidnesbyrd der om, hvad Gud gør i vores liv. Og du kan tage dit liv, og det kan blive en historie for andre mennesker. Og den historie skulle gerne lede til, at folk må forstå, at han er Herren. Jeg kan godt begynde at sidde og fortælle masser af historie fra mit liv, som ikke leder til andet, end at I bare får jer et billigt grin. Eller at I bare sidder og tænker, hold fast, han er lige så dum, som jeg sidder og tror. Men hvis jeg fortæller en historie fra mit eget liv, så skulle den gerne pege på Jesus ultimativt. Lad os se på faraos hovmod, vers 3-6. Moses og Aaron gik så til farao og sagde til ham, dette siger Herren, hebræernes Gud, hvor længe vil du nægte at bøje dig for mig? Lad mit folk gå, så de kan dyrke mig. Hvis du nægter at lade mit folk gå, sender jeg græshopper over dit land i morgen. De skal dække hele landet, så man ikke kan se jorden. De skal æde den rest, der blev tilbage til jer efter havlvejret, og de skal æde alle træer, der vokser på jeres marker. De skal fylde dine huse og dine hoffolks huse, ja alle huse i Egypten, så man ikke har set mage fra dengang dine fædre og deres fædre igen levede i dette land og til et dag. Så vendte han sig om og forlod farao. Læg mærke til, at farao får igen en advarsel. Han siger, du bliver nødt til at lytte til mig, ellers vil jeg sende græshopper over landet, og de skal æde hvede og spelt. Nu står der ikke hvede og spelt. Men hvis vi kigger i forrige kapitel, så ser vi, at hør og byg blev slået ned, kapitel 9, vers 31. For byggen var i aks og høren i blomst. Så da havlen kom, så blev de ting slået ned. Men hvede og spelt blev ikke slået ned, for det modnes senere. Så forestil jer, havlværet kommer, bang, 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 og hør og byg bliver slået ned. Så forsvinder havlen, og den smelter og alt det der. Og så vokser hvede og spelt op. Og spirene begynder at komme, og egypterne tænker, åh, guderne har alligevel stået og spi. Og det hele skal nok blive okay. Men så kommer græshopperne, og de spiser det. Og Gud forsikrer dem, at det skal blive den værste plage nogensinde. Der er i det her afsnit en lektie for os, der er uundværlig. Der er så vigtigt, at jeg håber, at enhver en her bruger al den opmærksomhed, vi har tilbage efter dagens strabasser. For Gud siger til farao, hvor længe vil du fortsætte med ikke at ville bøje dine knæ? Vi kan også oversætte det med, eller det ord bøje sig, det betyder at blive undertrykt, at bøje sig, ydmyge sig, eller simpelt at blive ydmyget. Hvor længe vil du fortsætte med ikke at ydmyge dig? Eller sagt på en anden måde, hvor længe vil du fortsætte med at være hovmodig? Husk nu, at vi taler om, hvad hårdmodig betyder nu. Så fortvivl ikke, hvis du lige har glemt, hvad definitionen af hårdmodig var. Hårdmod er selvfølgelig et gammelt ord. Men vi kender det alle sammen. Fordi hårdmod er jo bare det her, at vi føler os bedre eller overlegne i forhold til nogle andre. Jeg kommer til tirsdags bibelstudie hver tirsdag. Det gør de andre ikke. Derfor er jeg en bedre kristen. Jeg ved godt, at du ikke vil sige det sådan. Men tro mig, hver en af os kan begynde at tænke, uha, jeg har gennemgået hele Matteus evangeliet, vers for vers og kapitel for kapitel. Jeg er mere belæst end så mange andre. Og derfor er jeg bedre. Du siger det ikke med de ord, men du tænker det i dit hjerte. Hovmod kan også være, at du er for god til at udføre en opgave. Nej, det er mig, der underviser til bibelstudiet. Jeg kan sandelig ikke lave kaffe også. Det kan jeg ikke finde ud af. Har jeg fortalt jer om dengang, jeg var leder på en teenage-lejr? Ikke den slags teenage-lejr, vi er på, men en anden teenage-lejr, hvor at vi skulle til at pakke sammen, og vi skulle bære nogle stole over et eller andet, og så en af de andre ledere står sjovt og mærkeligt nok og sms'er sammen med en eller anden veninde, og så siger veninden sammen, hvad laver du? Og vi er ved at bære nogle stole over. Og veninden skriver så, spær stole over. Det er ikke et job for en leder, det skal I da sætte deltagerne til. Og det var jo totalt misforstået. Det er misforstået at tro, at fordi man får titlen leder, lejrleder, at så har man alle de her undersåtter, slaverne, som skal gøre alt arbejdet for en. Det er ikke sådan, det hænger sammen. Hårdmod kan også være, at vi tror, vi kan klare os selv uden Gud. Og uden andre. Det er sjovt, Lisa og jeg, vi talte om en dag her, hvor at hun kom lidt senere hjem, end hun havde regnet med, og jeg manglede lige at forberede det sidste til bibelstudier. Ja, tro det eller lad være, men vi prøver faktisk at sørge for, at der står hus ud hver gang, inden I kommer, så der bare ser nogenlunde pænt ud. Og vi snakkede om, hvor travlt der var, men vi alligevel nåede det, og vi nåede at hjælpe hinanden osv. Og så kom jeg til at tænke på den gang for lang, 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 lang tid siden, før jeg var gift. Omkring 9 måneder for at være mere eksakt. Hvor jeg var nødt til at gøre de her ting selv. Og jeg ved godt, at jeg kan ikke blive ved med at dykke ned i teksten, og samtidig sørge for, at huset er rent og pænt og lave aftensmad og sådan noget. Det giver ikke mening at prøve på at nå alting selv. Det er så dejligt at kunne have en til at hjælpe sig og til en til at arbejde sammen med. En til at stå ved min side og til at kunne hjælpe mig med de ting. Og det gælder ikke kun for min vidunderlige skønne hustru. Nå, nu sagde jeg det, før I gjorde. Det gælder også for jer andre, der hjælper til. Og for jer, som giver en hånd med, at jeg tror ikke på, at jeg kan ikke bare stå og gøre det alene. Prøv at forestille jer, hvis jeg skulle sidde og lede lovsang, det ved I godt, ville gå rimelig hurtigt i vasken, ikke? Det er også sandt alle mulige andre steder i livet. Og det er især sandt i forhold til Gud. Tro ikke på, bild ikke dig selv ind, at du godt kan klare tingene uden Gud. Paulus skriver, det er i Galaterbrevet, kapitel 3, vers 1. Åh, hvor er I tåbelige, I galater. I begyndte i ånden, men I fortsætter i kødet. Kan I huske, eller kan du huske, vil jeg hellere, jeg vil gøre det personligt, da du blev frelst? Kan du huske, da ånden sådan overvældede dig, at du vidste, at det her, det er sandt, og du bare, yes, halleluja, pris Jesus. Det er fantastisk, måske brugte du ikke lige de ord, men det var det, du følte i dit hjerte. Åh, men nu har du læst Bibelen. Eller som Camilla og Niels, er det meget sandt for lige nu. Nu har du hørt Chuck Tracks, de her undervisninger igennem Bibelen, man skal høre, når man er på Calvary Chapel Bible College. Så nu er vi lidt hævet over den her afhængighed. Eller nu har jeg undervist bibelstudiet i 3,5 år. Så behøver jeg ikke sådan bede så meget mere, når jeg forbereder mig. Nu har jeg det sådan i ærmet. Hvor bliver det nemt sandt for os? Hvor bliver det nemt hovmod, der gror i os? Lige inden vi fortsætter med at sige lidt mere om det her hovmod, så lad os lige tænke over, hvad er hovmod ikke? Fordi vi kan også godt misforstå det her. Hovmod, det er ikke at udøve en gudgiven autoritet over andre. Blandt andet i Efeserne 5, får vi nogle gudgivende autoriteter over andre. Det er blandt andet forældre over børn, det er mænd over hustruer, det er arbejdsgiver over arbejdere, eller hvad sådan noget hedder, ansatte. Og det er selvfølgelig Kristus over kirken. Men de her i hvert fald tre ting, som vi mennesker har noget med at gøre. Hvis du er arbejdsgiver, og du siger til dine medarbejdere, nu skal du tage skraldet ud, så er det ikke fordi, at du bare tænker, at jeg er for god til at tage skraldet ud selv. Jeg sidder i det her hver eneste dag på mit arbejde nede på mere revision, hvor jeg tjener til føden og et muligt andet skrammel, man er nødt til at have her i livet. At jeg er nødt til at uddelegere opgaver, det er ikke fordi, at jeg tænker, at jeg er for god til at tømme skraldespanden. Men det er ganske simpelt fordi, at vi er nødt til at tage så mange penge i timen for mig, at det er fuldstændig sindssygt, hvis jeg skulle rende ned med skraldespanden, ville det koste 100 kroner. Det er lige fedt. Altså, det, så sindssygt er det. Og så sindssygt er det i den verden, jeg beskæftiger mig i. At jeg er nødt til at sige, hey, du er billig arbejdskraft. Ja, ja, du tager skraldet dernede. Betyder det, at jeg ikke er ydmyg? Nej, ikke nødvendigvis. Og forhåbentlig ikke. Men lad os nu sige, at hende, der tager skraldet væk, at hun ikke er der. Så det er ikke min opgave. Jeg lader skraldeposen sidde. Jeg er ligeglad, om den lugter. Det er ikke min. Jeg er for god til at tage skraldet. Jeg er alt for dyr. Jeg koster alt for meget i timen til at tage skraldet. Og jo, der er det ikke mig selv, der bestemmer min timepris. Så lad være med at tro, at jeg sidder her i en eller anden farlig kale. Men forestil jer nu, at det var sådan, jeg sagde. Selvfølgelig er jeg da ikke for god til at tage en skraldepose og bære ned i skraldespanden. Noget, som de fleste mennesker, i hvert fald i vores del af verden, gør hver evig eneste dag. At fordi man er på arbejde, og en enkelt gang imellem er nødt til at gøre det, selvom man har en eller anden autoritet over andre, så er det, at hovmoden begynder at sætte ind. Kan I se det? At det er okay. Det er okay, at jeg siger, vil du tage skraldeposen ned? Men det er ikke okay, hvis jeg ikke selv nogensinde kunne finde på at gøre det. Så det er ikke det, som hårdmod er. Og på samme måde, selvom der ikke nødvendigvis er en gudgiven autoritet indblandet. Hvis jeg sagde til Lisa, vil du, eller endnu bedre, hvis Lisa sagde til mig, vil du lige tømme opvaskemaskinen? Så er det jo ikke, fordi hun ikke selv gider tømme opvaskemaskinen. Det gør hun masser af gange. Det kan godt være, det ikke er, fordi hun gider. Men det kan også være, fordi hun ikke har tid, eller er træt, eller et eller andet. Og der er intet galt i at spørge andre, om de kan gøre et eller andet for en. Det betyder ikke, at man er totalt hovmodig og fyldt med hovmod, og at man mangler alt og blottet for al ydmyghed. Det betyder blot, at nogle gange er man nødt til at spørge andre om hjælp. Men du skal jo ikke rende rundt og spørge andre om hjælp og sige, på lørdag kan du så ikke lige vaske min bil og støvsuge den og polere den? Jeg har ret travlt. Fordi jeg ikke selv gider gøre det, vel? Godt se balancen. Hovmod er ret seriøst, venner. Det her hovmod, som er stolthed, det her følelser bedre end andre, det er rigtig seriøst. Der står i Ordsprogenes bog, at der er 6 ting, som Herren hader. Og 7 ting, som han afskyr. Og den første af de ting, det er et hovmodigt hjerte. I Ordsprogenes 6:17. Et hovmodigt hjerte. Ordsprogenes 16:18 står det velkendte vers, at hovmod går forud for ulykke. Og stolthed går forud for et fald. Du ved, at hvis du er hårdmodig i Ordsprogene 16:18, så vil det. Det vil lede til dit fald. Det kan godt være, at det ikke er i morgen. Det kan godt være, at det ikke er om en uge eller et år. Men det vil. Stol på mig. Vi har Bibelens ord for det. Det vil lede til et fald. Hvis du er hårdmodig i dit hjerne, så vil det lede til et fald. case in point. Vi lige hører, hvordan han oversætter det. Case in point. Det betyder, her er et bevis. Esajas kapitel 14. Hvad står der i Esajas kapitel 14? Må vi høre? Bibelskoleelever, hvad står der i Esajas kapitel 14? Hvad handler Esajas kapitel 14 om? Ja, Andreas? Ja, det kan man måske godt sige, men Esajas kapitel 14 handler i, det er nok rigtigt, at han viser barmhjertighed, for det gør han altid. Men hvis vi ikke bare læser overskriften, men læser hele kapitlet, så handler det om, da en vis person, kaldet Lucifer, siger, hey, jeg er lovsangsleder i himlen. Sådan frit oversat. Og jeg kunne godt tænke mig at være Gud. Jeg vil være som den højeste. Så får han sparket. Han får sparket ud af himlen, og Bibelen antyder, at en tredjedel, omkring 30% af englene, de følger efter. De siger, jeg vil være som Gud. Det var det, der var Satans synd. Det var hovmodet, der fik ham smidt ud af himlen. Bibelen fortæller os også i Jakob kapitel 4, vers 6 og 1. Peter 5, 5, at Gud står den hårdmodige imod, men han giver noget til den ydmyge. Gud står den hårdmodige imod. Så det her med hårdmod, det her med stolthed, det her med at føle, jeg er bedre, jeg er for god til, alle de her ting, det er altså noget, Gud tager temmelig seriøst. Der er et alternativ. Og hvad er det modsatte hårdmod nu? Ydmyghed, ikke? Ydmyghed. Jesus siger om sig selv i Matteus kapitel 11, vers 28, lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet. Det er den eneste selvbiografi, som Jesus han giver. Det er, jeg er sagt modig og jeg er ydmyg af hjertet. Sagmodig, det er lidt det samme som ydmyghed, og så alligevel ikke, men han er i hvert fald ydmyg af hjertet. Det er Matteus 11, 28. Er det virkelig sandt? Prøv lige at tænke på, hvis som kristne, hvis man er kristen, så tror man på, at Jesus er Gud. Hvis man ikke tror på, at Jesus er Gud, er man ikke en kristen. Men tænk på den almægtige Gud. Hvis du skulle bestemme, og du skulle være sådan Guds rådgiver, det siger Bibelen jo noget ikke så pænt om, men hvis nu du var Guds rådgiver, så siger du, nå Gud, vi ved jo, at du skal komme til jorden her omkring år 0 plus minus 5-6 år, ikke? Så du skal komme til jorden. Hvad har du tænkt dig, Gud? Jo, jeg har tænkt mig at blive født i en stald. Hvad? Født i en stald? Var det ikke bedre, hvis du kom kørende ind i en limousine? Nej, jeg har tænkt mig at blive født i en stald. Ja, okay, det er jo dig, der er Gud, så det styrer du. Og han bliver født i en stald. Nå, men det må jo så være fordi, at kongen på det tidspunkt, han har en eller anden meget flot stald. Nej. Jeg har ikke tænkt mig at være barn af kongen på den måde i hvert fald. Jeg har tænkt mig at have simple forældre. Faktisk har jeg tænkt mig at blive født af en jomfru. Hvorfor har du tænkt dig at blive født af en jomfru? Det giver jo ingen mening. Du ved jo, Gud, du ved jo godt, hvad der vil ske, hvis nu at en jomfru kommer og siger, at hun er gravid. Man behøver ikke have ret meget gang i tænkeren, før alle godt ved, hvad folk ville sige om hende, ikke? Lige pludselig var jeg bare gravid. Ja, den er god med dig. Der er der bedre måder at blive født ind i verden på. Og så en ung kvinde på 15-16 år. Nå, men i det mindste, så er det vel i Jerusalem, du bliver født i den her stald. Nej, det havde jeg faktisk ikke tænkt mig. Jeg har faktisk tænkt mig at blive født i Bethlehem. Bethlehem? Nå. Okay, men det er heldigvis ikke så langt fra Jerusalem. Så kan du da drage derop og opvokse der. Nej, jeg skal opvokse i Nazaret. I Nazaret kan noget godt komme ud af Nazaret. Og vi er ved at blive lidt træt af at skulle rådgive Gud, fordi det giver ikke, det er ikke helt det, som vi har tænkt os. Nå, men okay, du er Gud, du går rundt på jorden, og du gør en masse seje ting. Du får helt sikkert mange efterfølgere. Så det er godt. Lad os sige, at de, der skal efterfølge dig, det skal i hvert fald være filosoferen. Dengang havde man ikke de samme ting, som man har i dag helt, men det skal være de der filosofer fra Grækenland, og det skal være tænkerne fra Egypten, og det skal være krigerne over østfra, og de der vismænd. Så det skal være dem, der skal følge. Nej, min tætteste efterfølger, det skal være en flok fiskere. Lad os smide en toller derind. Og lad os tage en enkelt oprør, I ved, Simon Zeloten. Han var sådan en, der begik oprør. Godt, man ikke hedder Simon. Så lad os smide dem derind. Det skal være de nærmeste efterfølgere. Det var da noget af en brød flok. Nå, men okay. Når nu du har taget dem ud fra de her fiskere og toller og oprør og hvad de ellers har rendt rundt og lavet, så vil de mindste efterfølge dig helt til det sidste. Nej, de vil alle sammen stikke af. Hvad? Okay, jeg siger snart op for mit job som rådgiver for dig, Gud. Det er jeg ikke så god til. Du er jo slet ikke... Vi er overhovedet ikke på bølgelængde. Nå, men okay, i det mindste skal du overtage magten i Israel og sætte dig på tronen. Og gå op og smadre alle de der romere og alt det der. Nej, det havde jeg ikke tænkt mig. Jeg havde nu mere tænkt mig at dø på et kors. Okay, jeg går hjem. I kan godt se, det er jo en håbløs opgave at rådgive en, der overhovedet ikke, det giver overhovedet ikke mening, det her. Det er jo totalt tåbeligt. Den måde, som himlens Gud kom til den her jord på, var i allerstørste ydmyghed. Der er ikke ret meget mere ydmygende at hænge nøgen på et kors. Forestil dig, at du skulle gå ned gennem Hillerød by. Gennemtæsket, gul og blå, blodig og nøgen. Og i øvrigt med folk, der råbte og skreg og spyttede på dig. Det er bare en brøkdel af, hvad der skete. Men Jesus gjorde det ud af ydmyghed. Jesus giver os et vigtigt princip. Det vigtige princip, det er, hvis nogen vil være den første, skal han være den sidste, og han skal være alles tjener. Hvis nogen vil være den første, så skal han være den sidste, og så skal han være alles tjener. Kan I huske der, på den sidste aften, hvor Jesus, eller i hvert fald lige umiddelbart omkring, det sidste, der sker i Jesu liv, hvor at Jesus, han bøjer sig ned og vasker disciplenes fødder. Læs det der i Johannes kapitel 13. Det er mægtigt afsnit at læse, Johannes kapitel 13. Han bøjer sig ned og vasker fødderne, og disciplene kan ikke forstå, hvorfor vasker du kongernes konge vores fødder? Det giver jo ikke nogen mening. Og Jesus siger så, I skal tage det her som et eksempel. Ikke at I skal rende rundt og vaske fødder, men et eksempel på ydmyghed. At I tager den laveste plads, at I ydmyger jer. Hvordan er det så, at vi skal ydmyges? Lad os lige prøve i et par minutter at tage nogle praktiske eksempler på det her. For det første er det selvfølgelig ved afhængighed til Gud. Og afhængighed er Gud. En god måde, du kan lave en lille test i dit eget liv. Vi elsker tester og eksamener, ikke også? Det kan vi alle sammen godt lide, fordi så kan vi se, hvor dygtige vi er. En rigtig, rigtig god måde at se, om vi er ydmyge over for Gud, det er at se på, om vi beder. For et hovmodigt hjerte beder ikke oprigtigt i hvert fald. Det kan godt være, og i øvrigt, jo, det hovmodige hjerte beder, når andre lytter til det. Åh Gud, jeg priser dig, at jeg ikke er som ham tolleren derhenne. Kan I huske, der var en, der sagde det? Det er det hårdmodige hjerte beder. Men det ydmyge hjerte sætter sig i stilhed. Det var ingen ser det og beder. Og beder til Gud og siger, Gud, jeg kan ikke. Du må gøre det for mig. Så det er bare et lille godt checkpoint. En anden god måde at ydmyge sig selv på, det er ved at gøre de opgaver, ingen andre gider. Ved at gøre de opgaver, ingen andre gider. Og uden at få ros for dem. Jeg kunne godt begynde at sidde og fortælle jer om, ja, det er så hårdt at skulle forberede bibelstudiet at sidde her. Men ved I hvad? Jeg har 10-15 mennesker, der sidder og glor på mig i vis opmærksomhed. Jeg har mere eller mindre en hel time. Det er ikke specielt vanskeligt. Men nu har vi et toilet, så det tager ikke så lang tid at rense. Men lad os forestille os, at vi havde 10 toiletter, men har stillet ud og gør de toiletter rent, før alle kom. Og ingen vidste, det var dig. Og ingen havde set det. Og i øvrigt, så ved vi godt, hvordan toiletterne så ud, når folk gik. Det er der, ydmyghed begynder. Hvis vi ikke søger ære og ikke søger anerkendelse for det. Nu har jeg hakket på mig selv, så jeg kan også hakke lidt på den, der spiller guitar. Det og bas. Men helt ærligt, nu gør vi ikke lige noget stort nummer ud af det nu. Og her og sådan noget. Og det er fantastisk, når der er nogen, der gider spille guitar. Det værdsætter vi rigtig meget. Men tag i en større kirkesammenhæng. Nogle af de kirker, der er i USA, hvor Niels skal over til. Forestil jer der, at der sidder 2.000 mennesker og glor på dig. Der er mange koncerter, der ikke kommer så mange mennesker til. Og du kan få lov til at stå deroppe og udfolde dig med din guitar og synge. Se på mig. Og folk bagefter kommer og siger, det var bare fantastisk spillet. Du er bare god til det. Du burde udgive en CD. Ja, jeg burde udgive en CD. Kan I se faren? Kan I se faren for mig? Og for lovsangslederen? Og for dem, som stiller sig frem og siger, ja, det var virkelig, Gud talte virkelig til mig i dag. Ja, jeg havde også forberedt mig længe. Hvad? Så du ydmyger dig ved at gøre de opgaver, som ingen andre gider, uden du får rus fra dem, og uden at du behøver at være fremtrædende, og folk begynder at se det. En anden måde at ydmyge sig på, det er ved at sætte andre før dig selv. Lad andre komme for i køen før dig selv. Giv andre plads og rum før dig selv. Og tro ikke, fordi jeg sidder og siger de her ting, at jeg er der. At jeg er Daniel Ydmyg Jacobsen. Overhovedet ikke. Langt fra. Og det er noget, som man må arbejde på hver eneste dag i hele sit liv. Og tro mig, hvis du tror, du er ydmyg, så bare vent til den dag, du bliver gift, så finder du ud af, hvor selvcentreret du er. Og ja, det kan vi måske trække på smilbåndet af, men det er virkelig sandt. At lige pludselig, så er der en anden person, man skal tage hensyn til, og som man skal prøve på at sætte før sig selv. Og det er ikke særlig sjovt i sit kød. Men det er ret sundt. Det er ret sundt for dit åndelige liv. Så skynd jer ud og gift jer. Men lad os nu sige her, den anden dag sidder vi nede på mere revision, og vi skal til at lave sådan nogle A4-ark, hvor der står noget om nogle forskellige ting. Når en ny kunde kommer, så står der, hvad er skat for noget, og hvorfor skal vi betale det? Et eller andet, ikke? Det kan I godt forestille jer. Og så ser vi snart, og hvem af jer skal så sidde og sætte det der op på computeren og sidde og fedt rundt med computeren, ikke? Jamen, jeg kan godt, siger jeg. Jeg vil godt ofre mig. Jeg synes, det er mega skægt at sidde og lege rundt med den der 27-tommers computerskærm, jeg har fået, og sidde og fedt rundt med de der ting og prøve at få det til at virke og få det til at se godt ud. Jeg synes, det er smadret sjovt. Det har intet med ydmyghed at gøre, jeg siger.
Jeg vil godt ofre.
Intet. Det har intet med ydmyghed at gøre. Jeg kan udmærket godt lide det. Men lad os nu sige, at i morgen aften var mine planer, der skulle jeg altså ligge og glo fjernsyn. Det var min plan. Og Lisa så siger, honey, kan du ikke lige gøre badeværelset rent? Jeg tænker, nå. Jeg gider virkelig ikke gøre badeværelset rent. Jeg hader bare at gøre badeværelset rent, ikke? Og så... For det gør jeg så tit, eller hvad siger du? Og jeg så selvfølgelig sagde ja. Og jeg er ikke sad og fremhævet det her og gjorde alt muligt andet. Nu har vi gjort badeværelsesrent, så vi skal forhåbentlig ikke gøre det igen i morgen. Så vil det være begyndelsen på ydmyghed. Når vi begynder at gøre de ting, som strider imod vores natur. Her er en anden en. Når du ser det der skilt på vejen, hvor der står 50 km i timen. 50 km i timen er immer væk langsomt. Det er ikke så slemt som i Sverige, hvor de har nogle steder, man kun må køre 30 km i timen. Men 50 km i timen er immer væk langsomt. Og du så siger, det strider imod alt i mig at køre 50 km i timen. Men jeg gør det alligevel. Det er begyndelsen på at ydmyge sig. Det er det. Fordi det strider imod, hvordan du er. Hvis du kører ned på den tyske motorvej, og du står, at du må køre lige så hurtigt, som du vil, og du siger, ja, man skal jo gøre det, loven siger, så jeg kører lige så hurtigt, som jeg vil. Det er ikke ydmyghed. Venner, jeg kan ikke understrege det her nok. Gud hader hovmod. Tænk så, han hader hovmod. Han hader, når vi tror, at vi er bedre end andre. Han hader det. Men han giver noget til den ydmyge. Wow. Vers 7-11 ser vi på, at farve han forhandler igen. Der står, Faros hoffolk sagde til ham, hvor længe skal denne mand være en snare for os? Lad mændene gå, så de kan dyrke Herren deres Gud. Kan du stadig ikke indse, at Egypten går til grunde? Så blev Moses og Aaron hentet tilbage til Faro, og han sagde til dem, gå ud og dyrk Herren jeres Gud. Men hvem er det, der skal gå? Moses svarede, vi tager afsted, unge og gamle, vi tager vores sønner og døtre, vores får og vores køer med os, for det er Herrens fest, vi skal fejre. Men han sagde til dem, må Herren være med jer, om jeg lader jer gå sammen med jeres familie. Der kan I selv se, at I har haft ondt i sinde. Nej, I mænd kan gå og dyrke Herren, det er jo det, I beder om. Så blev de jaget ud for farao. Bare lige for, at vi er sikre på, hvad der sker her. Far begynder at sige, nå ja, okay, det kan da godt være, fordi nu er mine tjener eller mine hoffolk, de er kommet til mig og har sagt, Egypten bliver ødelagt af alle de her plager, der kommer rundt. Det kan godt være, at du skulle begynde at give lidt efter. Og så siger han, okay, hvor mange af jer vil gå? Men det er os alle sammen. Hver en. Mænd, kvinder, børn, unge, gamle, dyr og alt muligt andet. Alle sammen, vi skal væk. Okay, nu må du styre dig, Moses. Det må være nok, at bare mændene går. Igen, det er ikke så mange af os, der er forældre. Men prøv, hvis du kan skrive det her, enten i din bibel, eller bag øret, eller hvor du plejer at notere ting, der er vigtige. Skriv det her ned. I din hukommelse. At det er ikke nok bare at sige, eller så tit vil nogen komme og sige, det er fint nok, at du som forældre er kristen. Det er i orden. Det er fint nok, at du vil gå i kirke om søndagen, og at du vil bede til bord, så at du ikke vil se de her film, der er forfærdelige, og der er en masse. Men lad være med at tage dine sønner og døtre med. Lad være med at drage dem ind i det. Lad være med at sætte regler og retningslinjer op for dem. Det vil der komme masser, der vil sige til os. Masser. Men det er ikke det, Bibelen siger. Bibelen siger, opdrag en søn i den vej, han skal gå. Det er orden at sætte regler og retningslinjer ned. Husk den gudgivne autoritet, Efeserne 5. Der er en gudgivende autoritet. Og det er orden at sige, den her film, den må du bare ikke se. Jeg er ligeglad, om du er 16 eller 17 eller 18 år, og så længe du bor under mit tag, du ser ikke den her film, så ved jeg godt, de kan finde på at gå ud og gøre det et andet sted. Men så længe jeg bestemmer, så længe jeg har noget at skulle have sagt, nej. Nogle af de ting, jeg fik lov til som barn, er jeg ked af, at mine forældre gav mig lov til, når jeg ser tilbage. Blandt andet sådan noget Dungeons and Dragons, alt muligt forfærdeligt ting. Jeg er ked af, at mine forældre sagde, at det er helt i orden. De gad ikke engang sætte sig ind i, hvad det var. Så Gud ønsker, at de alle skal tilbe ham. Men far prøver på at forhandle, og Moses siger, at den går ikke, du. Så står der så der i vers 12-15, læser vi om, at der er græshopper over hele Egypten. Da sagde Herren til Moses, ræk din hånd ud over Egypten, så græshopperne kommer over Egypten og æder alt, hvad der vokser i landet. Alt det, der blev tilbage efter havlvejret. Moses rakte sin stav ud over Egypten, og Herren drev en østenvind ind over landet hele den dag og hele natten. Da det blev morgen, havde østenvinden ført græshopperne med. Græshopperne kom over hele Egypten og slog ned over alt i Egypten i så stor mængde, at de hverken før har været eller siden vil komme så mange græshopper. De dækkede hele landet, så jorden var sort af dem, og de åd alt, der voksede i landet, al den frugt på træerne, som var blevet tilbage efter havlvejret. I hele Egypten blev der intet grønt tilbage på træerne og på planterne på marken. Gud sender den her østenvind, og vi kunne tale meget om, hvordan Gud han drev østenvinden, ligesom han driver os. Men det er ikke det, der er det allervigtigste. Det vigtigste er, at han sender de her græshopper. Hvad er en græshoppe? Jo, det ved I nok mere eller mindre alle sammen. Men det er sjovt, at i bibelsk forstand, der er græshopperne faktisk både et rent dyr, det vil sige et dyr, man godt må spise, ser vi Johannes Døberen gør. Men samtidig så er det også Guds dom, det ser vi i Åbenbaringen kapitel 9, vers 3 og 7. Det er jo de her små dyr, der ligner græshopper, der kommer og gør nogle forfærdelige ting. De er cirka sådan, i hvert fald gennemsnitligt 7,5 cm lange, når de er fuldt udvokset. De har to sæt af vinger. De vejer kun omkring 2 gram stykke. Men de kan æde deres egen vægt hver dag. Nu siger du 2 gram mad, det er ikke så meget. Nej, det er ret nok. Men overvej, at du kunne spise de her 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, så har jeg vist ikke glemt nu. lad os sige, okay, 80 kilo er nok meget gennemsnitligt for en mand i hvert fald, ikke? Kilo mad om dagen. Overvej en omgang foder. Ja, nogen trækker op, nogen trækker ned, jeg ved det godt. Så sjov er det heller ikke. Overvej lige en omgang foder, hvis du lige fik 80 kilo føde ind, og du skulle til at sidde og guffe igennem. Bare du har kød i hvert fald, det vil da hjælpe på det, ikke? De kan flyve i op til 1,5 kilometers højde. med over 15 km i timen. Og når milliarder af de her græshopper samles i en sværm, så skygger de for solen. På 1 kvadratkilometer, og det er overhovedet ikke ualmindeligt, at der er, det er ikke ualmindeligt, at der kan være 1 kvadratkilometer fyldt med græshopper. 1 kvadratkilometer er altså pænt stort. Kilometer gange kilometer, det er sådan et rimelig godt areal, ikke? Der vil kunne være et sted mellem 100 og 200 millioner græshopper. Og hvis de hver æder sin vægt, så vil det svare til, lidt afhængig af hvor mange der er, og hvor meget de æder, og hvor mange der er på kur og alt det der andet, ikke? Så vil de kunne æde mellem 220 og 720 tons mad om dagen. Det svarer til, hvad der kan brødføde 200.000 mennesker. 200.000 mennesker på en dag. Hvad der kan brødføde 200.000 mennesker. Jeg går ud fra, at det også er i løbet af en dag. Det kan de, altså, de kan spise på en dag, kan de spise det samme som 200.000 mennesker. Det er alligevel meget. Hvis du begynder at tænke over, at hvis du har en sværm, så vil de i løbet af en uge kunne spise. Og det er jo klart, at tingene kommer jo ikke, nej, det er nok ikke bare en dag, fordi det kommer jo ikke lige op igen, hvis det er korn og sådan noget. Så de vil altså kunne ødelægge maden for rigtig, rigtig mange mennesker i et pænt stykke tid. Præcis hvor lang tid, det må vi overlade til nogle andre spekulerer over. Men det der også er med græshopper, det er, når de først kommer, og forestil dig, der er alle de her græshopper, og her, der står det den værste gang i Egypten nogensinde, så er de overalt. Du kommer ud og skal lige til at sige noget, så har du munden fyldt med græshopper. Og det er ikke engang bare for sjov, det her. Der er mennesker inden for de sidste 150 år, der har oplevet de her ting. At når du åbner din hoveddør, så flyver der græshopper ud af dem, der allerede var inde i huset, og der flyver nye græshopper ind. Når du skal til at skære i din store røde bøf der og stikke ned i den, så får du også en græshoppe med på gaflen. Jeg ved ikke, hvordan den smager som krydderi. Men det er ikke så lækkert. Vi ved, at det græshopperne kom fra øst. De var over i Egypten i stor mængde. At det var det fleste antal græshopper nogensinde. At jorden var sort af dem. Og at de åd alt, inklusive frugt på træerne. Og der var intet grønt tilbage. Vi læser blandt andet i salmerne om, at udbyttet af deres slid, altså egypternes slid, det ud græshopperne, og at alle planter i landet blev et, og frugten af deres jord blev et. Men måske vigtigst af alt er, at det her endnu et stød imod Egyptens gud. Endnu et stød imod Egyptens gud. Fordi de tilbød den gud, der hed Min, og han var gud for afgrøderne. Og udover det, så tilbad de Isis, som var livsgudinden, og Nebris, som var kornguden, og Anubis, som var markens vogter, og Senehem, som var guddommen beskytter imod plager. Men alle de her ting, I kan få navnene bagefter, hvis I vil skrive ned, alle de her ting var det en hån imod. Blandt andet ham her, Senehem, den sidst nævnte, han havde et hoved som en græshoppe. Og så ser vi til sidst i vers 16-20, at farao tilkaldte straks Moses og Aaron og sagde, jeg har syndet mod Herren, jeg skud og mod jer. Tilgiv dog min synd denne ene gang og gå i forbøn hos Herren, jeg skud om, at han skal fjerne denne død fra mig. Så forlod han farao og gik i forbøn hos Herren, og Herren vendte vinden til en meget kraftig vestenvind, som førte græshopperne med og drev dem i Sivhavet. I hele Egypten har der ikke været en eneste græshoppe tilbage, der blev der ikke en eneste græshoppe tilbage, men Herren gjorde farao hård, så han ikke lod israelitterne gå. Farao siger, ej ja, men hvis nu at du fjerner det her, så vil jeg gøre det her. Bare en sidste ting, Gud, du gør det her for mig. Har vi ikke alle sammen måske bedt sådan, åh Gud, hvis bare du gør den her ene ting, så skal jeg nok følge dig resten af mit liv. Og så kommer der en ny ting, og en ny ting, og en ny ting, og en ny ting. Og vi ved godt, at det ikke er nogen måde at bede på. Og græshopperne bliver født ud i Sivhavet, eller også kan vi kalde det det Røde Hav, og derinde er de så deres død. Jeg vil godt lige ende med, eller slutte med en ting her, så, som jeg synes er så smuk. Fordi prøv lige en gang at slå op i Joels bog. Joel. Ikke Gajol, men Joel. Det er om i slutningen af det gamle testamente, efter Daniels bog, Hoseas bog, og så Joels bog. I Joels bog, kapitel 2, vers 25. Joels bog handler også om, at der kommer en græshoppeplage, som æder alting. Og så siger Gud sådan her i kapitel 2, vers 25. Jeg erstatter jer de år, da græshoppen ud, da larven, gnaveren og bideren ud, med en stor herrestyrke, som jeg sendte imod jer. I skal spise og spise og blive mætte, og lovprise Herren jeres Guds navn, når man handler underfuldt med jer. Mit folk skal aldrig blive gjort til skamme. Så skal I forstå, at jeg er hos Israel, jeg er Herren jeres Gud, og der er ingen anden. Mit folk skal aldrig blive gjort til skamme. Gud siger til Israel specifikt, jeg erstatter de år, som græshoppen åd. De år, som gnaveren ødelagde. Nogle af jer tænker garanteret en gang imellem, ej, hvor vil jeg ønske, at jeg var blevet en kristen før. Hvor irriterer jeg mig derover over de tåbelige ting, som jeg rendte rundt på lavet. Over alle de år af mit liv, som jeg spildte på ikke at kende ham. Og det kan jeg sagtens sætte mig ind i. Det tænker jeg også nogle gange selv, selvom jeg blev en kristen i en tidlig alder. Men Gud siger, jeg erstatter de år, som græshoppen åd. Eller som han siger det i det nye testamente, hvis noget menneske er i Kristus, er han en helt ny skabning. Alt det gamle er væk. Se, alt er blevet nyt. Det er 2. Korinther 5, 17. Uanset hvad der er sket i dit liv, og uanset hvad du har gjort, og hvad du ikke har gjort, og uanset hvordan du har haft levet førhen, før du blev en kristen, Gud siger, jeg erstatter de år. Jeg giver dig noget bedre, end det som græshoppen ødelagde for dig. Jeg giver dig noget, der er meget bedre. Det er ligegyldigt, om du blev en kristen, da du var 10 år, da du var 15 år, da du var 20 år, 30 år, 40 år, 50 år, 80 år. Gud kan stadigvæk erstatte de år. Og han kan gøre de resten af dine år endnu bedre. Spørgsmålet er så bare, om vi vil ydmyge os selv nok til at lade ham gøre det. Så hvad bliver det? Den 8. plage er over, og der er 2 igen. Og jeg håber, du begynder at se, at det ikke kun er Egyptens guder, som Gud Herren han dømmer. Det er også dine guder, det er mine guder. Det kan man kan kalde hovmod en gud, men hovmod er noget, som vokser i hver en af os. Jeg vil vædde på, at nogle af jer sidder og tænker hovmodige tanker lige nu. Lad de tanker vokse i dig, i stedet for ydmyge dig. Og begynd at gøre ydmyge gerninger. Hvorfor? Fordi Gud, han vil og har erstattet de år som gnaveren og græshoppen og alle de andre de år. Tænk på, hvad Gud har gjort for dig. Kan vi så ikke også ydmyge os for ham og over for andre? Lad os bede sammen. Jesus, vi beder, at du må gøre det her sandt for vores hjerter, så at vi ikke bare er ordets hører, det vi er glade for at være, og vi er taknemmelige over det, men vi ønsker også at være ordets gør. Amen.